Suja Einefors, brot ur leikinun cellofan lýsi á íslenskun.
14. atriði. Amma, Elin. Hæ, ég komin. Arna, hæ. Búi að vera gaman hjá ömmu? Já, gott. Þú búin að læra? Já, frábært. Af því við verðum að drefa okkur. Þú átt að vera mætt á fótboltaæfingunum 5 mínútur. Og Aron Pétur býður út í Jeppa. Farðu og fyndu fótboltadótið þitt og hver er sunddóti hans Arons? Arna, ertu með banana í eyrunum? Hvar er sunddóti hans Arons? Náðu í sunddóti hans Arons. Mamma, hefur þú séð sunddóti hans Arons? Mamma?
Sæl, elskan, hvernig var í vinnunni?
Þögn?
Ertu svolítið stressuð?
Þögn?
Vartu búin að athuga hvort þú gæti fengi að vinna halvan daginn?
Elin?
Halló, mamma, við erum búnar að fara í gegnum þetta. Ég get ekki bæði unni halvan daginn og komi með þá peninga sem ég þarf að koma með inn á heimilið. Og ef ég ætla að eiga nokkra von að stöðuhækkun, þá verð ég að vinna allan daginn. Sá sem á seinasta jeppana planun hann vinni, það bara þannig.
Mamma?
Já, en ég get bara vel skilið að hún Arna skuldi ekki vilja fara fótboltaæfingu. Það nú ekki það margir klukkutímar í sólaringinu sem börn eiga með móður sinni.
Elin?
Takk fyrir að fræða mig, mamma, en ég veit ekki betur en að það hafi líka verið þú sem sagði mér að börninni þyrfti að fá það örfun sem þau eiga skýli í þessum þjófélagi. Skipulagt tómstundastarf og að því að börn reyfa sig ekki lengur og að vera spikfeit og það bara það sem ég að gera núna. Ég að reyna að sjá til þess að Arna fitnir ekki og veit henni þá skipulögðu örfun sem hún á skýlið í þjófélaginu í dag.
Mamma?
Fyrirgefðu að ég skuldi hafa öppna munnin.
Elín?
Við áhorfundur.
Ég virðist geta haldið anlítin gagnvar flest nema mömmu.
Ég missi mig alltaf í pyrringuna á mömmu og kannski leikskólastjóran líka. En svo mamma frábær. Hún öll að vilja gerð. Hún ein af þessum örfáun ömmun sem vinna bara halvan daginn og hefur einhvern tíma til þess að passa fyrir mann.
En hún líka mestari í uppbyggilegari niður rífu og öruglega af tómari ást því hún vill að ég sé fullkomin, að barnabötni sé fullkomin.
Jó, jó, æðslega fín klipping, en þurftu þú að fá alveg svona mikið á strípun?
Lítir á mömmu.
Fyrirgefðu, mamma, en ég að lifa þinn draum. Það var þú sem barðist fyrir þessum jafnrétti fyrir mig, en utópía breyttist bara í martröð. Draumurinn glemdi að gera ráð fyrir já, auka klukkustundunum í sólarhringinum, heimilishjálp, uppalanda, styttri vinnutíma eða bara einhverju af þessu. Og til að aukum jafnrétti voru laun kallana lækkuð þannig að nú verða bæti kyni að vinna úti. Þannig að það ekki nokkur leið til bakur þessum fullkomna jafnrétti og frelsi. Ég að lifa þinn draum.
Jæja, þarna gerð ég mömmu fúla líka.
Vona bara hún vilji passa fyrir mig næst. Vandamál, leysi þau á morgun.